Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Ibta'a Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam min rajulin min al-a'rob. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir arobiydan, ya'ni sahroda yashaydigan arabdan bir necha tuya sotib oldilar. Bir necha tuyani ma'lum bir miqdordagi xurmoga almashtirishni kelishib sotib oldilar. Va kelib qarasalar, o'sha va'da qilgan xurmoni yetarlicha topa olmadilar. Haligi odam, ya'ni tuyalarni sotgan odam keldi. Ya'ni haqqini olish uchun keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Abdulloh, biz sendan mana shu tuyalarni sotib olgan edik. Mana bu miqdorda xurmolar evaziga. Lekin biz buni qarasak topa olmadik. Hozir bu yo'q ekan" dedilar. Haligi arobiy esa shoshib pishib gapning davomiga ham quloq solmasdan "Voy g'adrohu" dedi, "Voy shurim" dedi, "Voy xiyonat" dedi. Keyin odamlar buni eshitib hayron bo'lishdi. Aytishdiki, "Qotilakalloh, ey shurim qursin seni, ey holingga voy bo'lgur, bu nima deganing, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xiyonat qiladilarmi?" deyishdi odamlar. Keyin payg'ambar aytdilarki, "Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan." Qo'yinglar, unday demanglar. Haq egasi gapirishiga haqqi bor. Kimning haqqi bo'lsa, bir narsada haq egasi hisoblanadigan bo'lsa, unga so'z beriladi, uni gapirishga haqqi bor, dedilar. Va shunday gaplar bir necha bor takror bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalardan birlarini bir ayolning huzuriga yubordilar. Borib so'rab ko'rgin, unda mana shuncha mana bunday xurmo bormikin deb. Borib, agar bo'lsa, bizga shuni qarz berib tursin, deb so'radilar. Haligi sahobiy borib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ragan narsalarni topib keldi. Shundan keyin payg'ambar alayhissalom haligi insonga haqqini berishga buyurdilar. Uning haqqini chiroyli qilib, to'la to'kis qilib ado qilishdi. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, "Haligi odam, Alloh senga yaxshi mukofot bersin. Sen meni haqqimni chiroyli ado etding, to'la to'kis qilib berding, to'lg'azib ko'ngillaginday qilib ado qilding" deb haligi odam xursandligini, roziligini bildirib keyin ketdi. Endi ya'ni sahroiy arablar deganda ta'lim tarbiya olmagan, odobni bilmaydigan, muomalani uncha bilmaydigan, katta bilan qanday muomala qilish kerak, Rasululloh bilan qanday muomala qilish kerak, bunday narsalardan ancha bebahra qolgan odamlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni ham tushunganlar, ularni ham zajr qilmaganlar. Lekin u kishining atrofidagi sahobalar albatta Rasulullohga bo'lgan hurmatlari, muhabbatlari tufayli Rasulullohga bo'ladigan bunday beodobliklarga ular qarab indamasdan jim turishmagan, tanbihlarni berishgan. Rasululloh shunda dedilarki, "Ulaika xiyaru ibadillah indallohi al-mufun al-mutayyibun." Ana o'sha insonlar Allohning eng yaxshi bandalaridirlar Alloh huzurida. Ular ahdlariga vafo qiladilar va vafoni chiroyli ado qiladilar, dedilar. Ravohu Ahmad. Vafo qilish va vafoni chiroyli tarzda bajo qilish, vafo qilganda ham "mana ola qol" degan tarzda emas, balki o'sha odamning haqqimi, o'shani haqqini chiroyli qilib berish kerak. Ba'zi odam zimmasida birovni haqqi bo'ladi, egasi talab qiladi. Talab qilganda har xil talab qilish bor, chiroyli talab qilish bor, sal qo'pollik bilan talab qilish bor. Albatta, chiroyli xushmuomalalik bilan inson o'zining haqqini undirishga harakat qilish kerak, u boshqa masala. Lekin bu yoqda hozirgi biz gaplashayotgan masala zimmasida birovning, o'zganing haqqi bor odam haqida ketyapti. Birovdan haqqini qanday talab qilish masalasi ham bir alohida xulq, u ham o'zini o'rnida gapiriladi. Hozir esa zimmasida birovning haqqi bo'lgan odam yoki birovga va'da bergan odam, birov bilan ahd kelishuv tuzgan odam haqida ketyapti. Bu insonlarni Alloh taolo agar o'zlarining zimmalaridagi vojibotlarini chiroyli ado qilsalar, ularni Rasululloh maqtayaptilar. Alloh huzurida al-mufun al-mutayyibun xiyaru ibadillah, Allohning yaxshi bandalari deb maqtalatdilar. Ba'zi odamlar, yuqorida eslatganimizdek, o'zining zimmasidagi haqni berishda berishda ham qizg'anchiqlik qiladi, xuddi o'zini yonidan berayotgandek o'zini vaqtida ado qilmaydi. Agar berilsa, ado qilishga majbur bo'lib qolsa ham bir zaharxandalik bilan, ta'na bilan, achchiq bilan, haligi haqni egasini ham xijolat qilib, uni izza qilib yoki xafa qilib beradigan holatlar ham uchraydi. Men ola qol, shunaqa ham pastkashmisan, shu o'lib qolasanmiding, men shuni olmasang, mana berardim, qochib ketmasdim, yeb ketarmidim, palonmidi, pistonmidi degan bir necha og'iz ortiqcha behuda zahar so'zlarni aytib beradi. Bu odamlar yaxshi odamlar bo'lmaydi. Sani zimmangdami, qarzing qarzdormisan yoki sen shu narsaga mas'ulmisan, indamasdan ber, tabassum bilan ber, chiroyli muomala qilib ber, sen unga rahmat aytib ber, uning haqqi, u senga berdi shu narsani, bermaslikka ham haqqi bor edi agar o'ziga ehtimol kerak edi boshqadi. Agar birov bir insondan narsa so'rasa, bermasa, unga ham bir narsa deb bo'lmaydi, uni ham yerga urib bo'lmaydi, kamsitib bo'lmaydi. Xohlasa beradi, xohlamasa bermasligi mumkin. U beribdi shu narsani, sizga yordam qilibdi. Endi sizdan lozim faqat tashakkur, o'z vaqtida ado qilish, tashakkur aytish, unga shirin so'z, ochiq chehra, yaxshi muomala bilan javob qilish.